Mažosios Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien noriu pradėti kalbėti apie nerimą ir šventąją dvasę. Apie kokį nerimą? Štai šioje katechezėje daugiau apie patį nerimą ir pakalbėsim. Bet norėčiau pirmiausia kreiptis į šventąją dvasę, perskaitant himną Veni Creator Spiritus, kurį mes daugelis mokam, kaip o dvasė viešpatė nuženk, savųjų sielose gyvenk, pagal tokį vertimą. Tačiau norėčiau perskaityti jį iš Raniero Kantalamesos, popiežiaus namų pamokslininko, tėvo Kapucino knygos Dvasios giesmė apie šventąją dvasę, išleista 2010 metais Kaune gyvųjų akmenėlių ir pažodinį vertimą. Nes daug kur kalbant apie šventąją dvasę, galima atsiremti ir šio himno žodžius. Ir šis himnas yra tikrai tradicinis bažnyčios himnas, kviečiantis šventąją dvasę į mūsų gyvenimą, į bažnyčios gyvenimą, į mus kiekvieną asmeniškai. Ateik, kūrėja dvasia, aplankyk savųjų sielas, protus, mintis, pripildyk iš aukštybių malonės savųjų, savo sukurtųjų krūtines. Tu esi vadinama parakletu, aukščiausiojo Dievo dovana, gyvuoju šaltiniu, ugnimi meilę ir dvasiniu patepimu. Tu dovana septyneriopa, Dievo dešiniosios pirštas, Tėvo tikrasis pažadas, kalba praturtinantis burnas. Apšviesk jūsles ir protą, įliek meilę į širdis, silpnus mūsų kūnus, sutvirtink amžiną jėgą. Priešą nugink tolyn, suteik nuolatinę ramybę ir taiką, beskeidama prieš akį, kad išvengtume visko, kas pragaištinga. Per tave te pažinsime tėvą, te priimsime ir sūnų, te tikėsim visados tave abiejų dvasę. Taigi, priešą nugink tolyn, suteik nuolatinę ramybę, beskeidama prieš akį, kad išvengtume visko, kas pragaištinga. Taigi, kalbant apie šventąją dvasę, turim neužmiršti ir tos kitos piktosios dvasios tikrovę, dėl kurios kreipiamės į Dievo dvasį, tą parakletą, kur yra gynėjas, užtarėjas, godėjas, kad nugintų priešą tolyn ir suteiktų nuolatinę ramybę, nuolatinę gerovę, taiką. Ir kad vestų mus eidama prieš akį, kaip Izraelio tauta, kad vedė Dievas ir tai buvo regima diena debesis naktį, ugnies stulpas, kad išvengtume visko, kas pragaištinga. Ir kai atsidurime to, kas pragaištinga akivaizdoje, tada mes susidurime su tuo nerimu, apie kurį šiandien ir noriu pradėti kalbėti, o vėliau kalbėsim apie šventąją dvasę, kuri išvaduoja mus iš nerimo ir baimės. Bet pirmiausiai įsigilinkim į tai, iš ko toji dvasė mus išvaduoja ir kaip jau po to kalbėsim. Taigi prašomės pirmiausia, kad gelbėtų mus nuo tos nerimasties. Jau šventasis raštas byloja apie glaudų piktosios dvasios ir nerimo ryšį. Ir laiške žydams sakoma, jog visam gyvenimui velnio vergija yra patekę tie, kurie bijo mirties. Mirties baimė yra visų nerimasties ir baimės pavidalu sutelktis ir pagrindinė išraiška. Mirties baimė, jeigu taip apskritai kalbant. Nerimas yra piktosios dvasios bruožas, na, o ramybė šventosios dvasios bruožas. Tačiau ne ta laikina ramybė, kurią gali būti kaip iliuzija, kurią mes galim susikurti įvairiom tokiom priemonėm, kaip kartais alkoholis, narkotikai, seksas, kiti tokie dalykai, kurie veda mūsų priklausomybės, kurių vis labiau ir labiau tada reikia ir tam kartui. Bet čia kalbam apie tą ramybę, kaip ir tame himne kalbama, suteik nuolatinę ramybę. Nuolatinę ramybę. Tokia kaip mūsų gyvenimo pagrindą, gal kaip foną, kaip esmę, kuriame paskui mes jau gyvuojame, kaip oras, kad mums ramybė nuolat būtų, kurią galėtume kvėpuoti. Ir aš čia šioje katechezėje turiu prieš akis tą minėtą tėvo Raniero Kantalamesos knygą Dvasios giesmė, kur yra tikras lobis, kalbant apie šventąją dvasią, ir daug minčių bus cituojama ir iš šios knygos. Iš čia semsimės maisto, supratimo, pažinimo apie šventąją dvasią, ir mes apie ją mąstydami, apie ją kalbėdami, mes ją tikiu ir gaunam, galim tai ir pajust. Taigi, tėvas Raniero čia rašo pirmiausia apie Adomą, kad būdamas nekaltas, dar iki nuodėmės Adomas, jisai nežinojo galys rinktis tarp gėrio ir blogio, nežinojo apie savo laisvę. Nes nerimas priklauso laisvės tikrovei kaip galimybė. Ir draudimas kursto Adomo nerimą, nes pažadina jo laisvės galimybę. Ir štai, kai yra kažkas draudžiama, tada atsiranda nerimas. Ir čia tėvas Raniero rašo, kad nerimas yra ta būsena, kai žmogus vengia to, kas jį vilioja, ir kai jį vilioja tai, ko jis vengia. Ir nerimastis veda į nuodėmę, bet ji dar nėra nuodėmė. Nuo nerimo iki nuodėmės dar reikia žengti slėpiningą sprendimo ir kaltės žingsnį. Taigi, kai yra ta mūsų galimybė rinktis. Ir čia yra siejama su pagunda. Su pagunda, pavyzdžiui, patekusi netikrą nuodėmės laisvę, taip pat dar pasikeičia nerimo objektas, jis jau nebe blogis, bet gėris. Jau tada ne pagunda, bet jau tada Dievo kvietimas tokiu atveju sukelia nerimą. Matot, kaip gali būti, ir čia ir yra demoniškumo esmė, tai būsena, kai nerima kelia pati gėrio galimybė. Pati gėrio galimybė taip pat gali kelti nerimą. Ir kalbant apie pagundą, čia turėtume paskaityti prisiminę apaštalą Jokūbą, kuris įrašo, ir ne vienas gundamos te nesako, aš esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas į piktą ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Taigi, tas momentas, kada mes darom apsisprendimą, jau tada atsiranda nuodėmė, bet jinai gali kilti iš to nerimo pirmiausia, kuriam mes turbūt norėdami jo atsisakyti, netekti ar nuimti kažkaip tą nerimą, mes sutinkam su nuodėmė. sutinkam su nuodėme ir nesipriešinam velniui. O yra pasakyta Jokūbo laiške, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Taigi, mus gali gundyti piktasis, bet mus gundo ir mūsų geismas, vat kaip čia sakoma Jokūbo laiške. Ir paprastai nuodėmės akivaizdoje, vat kai vilioja tai, ko mes vengiam, tada kyla įtampa, kyla nerimas. Ir čia yra tas momentas, kada mes esam jo kaip kovos lauke, kur yra galimybė arba pasiduot pagundai, arba ją atmesti, jai pasipriešinti. Ir Adomas legia ir skatina nepaklusti ne Dievo draudimas pat savaime, bet, pasak Biblijos, gundytojo pasiūlytas draudimo aiškinimas. Ne pats draudimas, bet kurstimas jo nesilaikyti. Tai va ta galimybė. Galimybė mūsų pasirinkti, laisvės galimybė pažadina tą nerimą, kaip jau minėjom tokį. Ir kad aš turiu galimybę paragauti to uždrausto vaisiaus. Aš turiu tam laisvę. Ir tada štai tas nerimas, šėtoniškas nerimas ir kyla. Na, o tas nerimas, kai būna priešingai jau patekusi nuodėmės tą tokią netikrą laisvę, kada mes jau vergaujam nuodėmiai, tada nerimą sukelia gėris. Irgi atsiduriam prieš galimybę arba pasilikti savo toj įsipatogintoj būsenoj, toj nuodėmingoj būsenoj, prie kurios esam pripratę, ir kai yra galimybė atsiversti, jeigu tai bendrai kalbant. Žiūrėkit, elementaru, žmogus, pavyzdžiui, kuris buvo seniai išpažinties, užėjo į bažnyčią, gal ne vienas iš jūsų, mėly klausytojai, tą jausmą esat patyrę. Sėdi ir matai kunigas, eina į klausyklą. Nekyla nerimas. Tai vat toksai nerimas, kuris gali mus arba atvesti tada prie klausyklos, taip kaip tada kažkada buvo nerimas atvedė į nuodėmę. Arba jis gali mes tada išsigasti ir pasilikti toliau savo nuodėmį. Ir kiek mes nerimo patiriam iš tikrųjų dėl savo tokio, nu, gal sakyčiau, dėl puikybės netgi, kiek yra nerimo dėl baimės būti pažemintam, dėl baimės, ką apie mane pasakys, ką apie mane pagalvos, ir kiek dėl to kyla įtampos. Ir nėra tame dalyke laisvės iš tiesų, ir žmogus nuolatiniam nerime, nes yra tiesiog puikybės to tokioj būsenoj, kur daugiau galvoja apie savo vardą, kaip Babelio bokšto statytojai, kurie galvojo, va, savo vardą pasidarysim. Ne apie Dievo vardą, bet apie savo vardą žmogus galvoja. Ir tada kyla tas nerimas, kai reikia tarnaut, kai reikia kažką daryt, kalbėt, išstot. Ir tada tas nerimas kyla, kai tu esi kviečiamas duot vaisių, kai esi kviečiamas tarnaut Dievui, bet vat dėl tokių dalykų. Ir dėl to galbūt sakoma šventam rašte, kad sako, kas bijo, tas dar netobulai myli. Kas bijo, tas dar netobulai myli. Bet baimė pirmiausia, gal irgi čia turėtume suprasti galutinai, vėlgi, jeigu tik tai tą nerimą jauti, dar tai nėra ta nuodėmė, bet jeigu aš neinu į priekį, jeigu, pavyzdžiui, tai baimė pasiduodu, apaštalas Paulius irgi turėjo tokio nerimo. Sako, aš buvau visas drebantis iš baimės tarp jūsų, kai reikėjo kalbėti, kai reikėjo eiti skelbti. Aš buvau visas drebantis iš baimės. Bet nepaisant to, jisai ėjo ir skelbė, nes jam rūpėjo ne jo vardas, ne jo prestižas, autoritetas, nušvilps, užmėtis akmenim, sukritikuos, paniekins, dar kažkas. Bet Dievo autoritetas, Dievo žodis. Tas jį vedė, tas jį vertė sakyti, vargas man, jei neskelbčiau evangelijos, jei neskelbčiau gerosios naujienos. iki štai kokiuose patirtyse, mėly klausytojai, mes atsidurėm ir kaip yra svarbu atskirti tuos dalykus, kai jaučiu nerimą, dėl ko aš tą nerimą jaučiu. O gal iš viso nejaučiu jokio nerimo savo gyvenime. Tai kitas dalykas, Jėzus kalba apie drungnumą. Jis kalba apie drungnumą, kad tada, o kad būtumėt jūs šalti arba karšti, bet kadangi esate drungni, aš įspjausiu jūs iš savo burnos. Taigi, jeigu šaltas žmogus, tai greičiausiai jis jaus nerimą gėrio akivaizdoj. Ir jį tas virpins, tas judins, kvies. Jeigu karštas žmogus, tai jisai jaus nerimą blogio akivaizdoj. O drungnas žmogus, jis nei gėrio, nei blogio akivaizdoj nejaučia jokio nerimo, jis eina paviršiumi. Jis eina paviršiumi, jis tiesiog gyvena galbūt ramų gyvenimą, lengvą galbūt gyvenimą, linksmą gyvenimą. Bet dvasinė prasme jis nėra gilus. Ir dar norėčiau tuos žodžius, ką dabar kalbau, manau, kad čia atliepsime ir skaitydami dar Raniero Kantalamesos mintis. Va štai ką jisai sako. Didžiausia nerima šventiesiems sukelia velnio pasirodymas akiratyje, nes būtent jis padaro įmanoma ir sukonkretina galimybę, kad ir jie panorėję galėtų maištauti, kaip kad jis. Šventiesiems didžiausia nerima sukelia ne velnio pasirodymas. Aišku, ne ta tiesioginė prasme, kad oho, aš čia velnis tavo akivaizdai. Bet vat, kaip ta galimybė, kaip pagundos galimybė, kad šventasis susiduria su nuodėmės galimybė, galimybė. Šventiesiems prarasti Dievą reiškia prarasti viską, prasmegti giliau už niekumą, tad jie pajunta didžiulį nerimą. Jeigu žmogui tas nerūpi, prarasti Dievą jam, jeigu nieko nereiškia, tai jis nepajus ir to nerimo. Šetonas jiems parodo, kad jie gali prarasti Dievą. Jis atveria jiems prieš akis niekumo pragarmę, vien savo buvimu sukelia siaubingą svaigulį pažvelgus į savo laisvės gelmes. Kaip skęstantis didelis laivas tempia su savims į sukūrį viską, kas yra aplinkui, taip ir šetonas visuomet skandina su savimi. Šetonas visuomet skandina su savimi. Ir pravartu, kaip Kantalamesa sako, imtis domėn ir klaiko patirtį, kurią prašė mistikai, išgyvenę klaikę ir siaubingą tamsiąją dvasios naktį, toks kaip kryžiaus Jonas. Tai va čia yra šventųjų patirtis ir nebūties perspektyva žmogui kelia tiek daug nerimasties. Nebūtis nėra pats būties pagrindas, iš kurio žmogus kyla ir į kurį grįžta kaip į savo natūralų tikslą. Ji, nebūtis, yra visko praradimo vaisius, kūrinio pralaimėjimas. Tik šventieji, tarp jų ypač mistikai, žino, kas iš tiesų yra nerimas. Tai jausmas, kai žmogus suvokia negrįžtamai galys praras Dievą ir prarasti jį dėl savo kaltės. Štai kas kelia šventajam nerimą. Ir kaip piktosios dvasios gali mums pakenkti, štai yra dykumos tėvų mintis. Pavyzdžiui, Libano kedrai kartą kalbėjo, štai toks tekstas yra, Libano kedrai kartą kalbėjo, mus aukštus ir stiprius nukerta geležies gabalėlis. Bet jeigu nieko iš savęs neduotume, jis negalėtų mūsų nukirsti. Juk kirviai, kuriais žmonės kerta medžius, pagaminti ir iš medienos. Medžiai yra sielos, kirvio geležtė piktoji dvasia, o kotas mūsų valia. Ir ji mus pargriauna. Štai vat kalbant apie gundimą, kaip gundimas tampa nuodėme, kai mes savo indėlį įdedam. Taip kaip Adomo kaltės pagrindinė priežastis buvo ne gundytojas, bet jis pats. Tikrai yra tai, kad kiekvieną gundo jo geismingumas, kaip skaitėm Jokūbą, sako, kad geismas, taigi yra jis pats, pats žmogus. Joks gundimas pats savaime be žmogaus laisvo dalyvavimo negali pastumėti į blogį. Joks gundimas pats savaime negali. Tu pasiėmęs kirvio geležtę, be koto nenukirsi medžio. Reikia to paties medžio. Cezarijaus Ariliečio dar mintis. Po Kristaus atėjimo piktoji dvasia pririšta kaip šuo prie grandinės. Ji niekam negali įkasti, nebent tam, kuris nepaisydamas pavojaus arti prieina. Ji gali piktai loti, gali gerintis, bet nenorinčiam negali įkasti. Iš tiesų ji ne prievarta, bet įtikinėjimais kenkia. Neverčia, bet įkalbinėja nusileisti. Tai, mylėjai, tuos dalykus pirmiausia turim atpažinti. Ir kai esam nerime, žvelkim, iš kur tas nerimas kyla, ar tai yra šventojo nerimas, kuris atsiranda atsidūrus nuodėmės galimybei, ar tai yra vis dėlto to šaltojo nerimas, kuris yra nuodėmės tikrovė ir jaučia nerimą gėrio akivaizdu, bet irgi tai yra gerai. Jeigu tokį nerimą žmogus jaučia, jis nėra drungnas ir jisai turi galimybę pakeisti savo gyvenimo kryptį, jis turi galimybę to nerimo vedinas sakyt gana, pakelt inkarą, atsiplėšt nuo nuodėmės, iškelt bures, pradėt maldingą gyvenimą, Dievo dvasę priimt ir tada vėjas pučia ir neša tavo laivą į tėvo uostą. Malonus klausytojai, dabar bus pertraukėlė. Šiandien pradėjom kalbėti apie nerimą, nes katechezių tema pratęsim paskui kitą savaitę apie nerimą ir šventąją dvasę. Su jumis esu aš kunigas Gintaras Blužas, tad tęsime laidą netrukus.
Dvasia viešpatie nužiak, savųjų sielose gyvenk, pripilk malonių iš dangaus, krūtinę tikinčio žmogaus. Šventos ramybės sklidina, aukščiausio Dievo dovana, šaltinis meilės tu esi ir žygiams dvasą įkvepi. Septyniomis dovanomis sujungi tėvą su mumis, sūnaus žadėta ateiliai, kalbų daugybę prabilai. Galingai protą mums apšviesk, ir širdis naidą tu paliesk, kad nepalūžtų mūsų valia, ją stiprink amžina galia. Tu blogį sielos naikink, vienybę taiką vis gaivink, vesk mus tvirtai tiesos keliu, padėk iš vanskaudžių klaidų. Mums Dievą Tėvą leisk pažint, Dievo Sūnų amžiną pamilt, dvasia tu meilės jų bendros, tave tikėsim visados. Mes Dievą Tėvą šlovinsim, ir Sūnų prisikėlusi, ir dvasiai šventajai garbi, per amžių amžius viskambės. Amen.
Štai po giesmės į šventąją dvasę tęsime katechezės laidą. Brangūs klausytojai, jūs girdite Marijos radiją. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, kalbame apie nerimą. Tema nerimas ir šventoji dvasia, bet tai yra pradžia, pratęsime mūsų temą. Taip pat dar ir kitą savaitę katechezės laidose, šiandien daugiau apie patį nerimą. Mums paskambino Vitalija iš Kauno, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Prašom.
Norėčiau visų pirma padėkoti už geras katechezės ir man lieka klausimų iš Jobo istorijos, kodėl Dievas leido jį gundyti. Ir paskui dar vienas klausimas, kuris neduoda ramybės daugelį metų, tai jeigu velnės negali prieiti prie žmogaus per blogus dalykus, pavyzdžiui, alkoholį ar kitus dalykus blogus, tai kaip jam leidžiama prieiti prie žmogaus per gerus dalykus? Ta prasme, per kokius nors įsitikinimus, per mintis. Tai dėkoju jums už atsakymus.
Ačiū. Na, apie Jobą tai nėra lengvas klausimas. Kodėl, tai ten galim paskaityti, skaitykim Jobo knygą. Matom ten visą istoriją, kaip Dievas Jobu pasitiki. Nes jis pasitiki Jobu, kad jisai neįsižadės jo, net ir didžiausių kančio, ir ta kančia jį dar labiau priartina prie Dievo. Ir tada Jobas turi naują gyvenimą, visai kitą gyvenimą, tą visą kančią išgyvenęs, jam nesibaigia blogai. Jeigu ten skaitom iki galo ir jisai ištveria iki galo ir ta kančia gali būti kaip sportininkui tie svoriai, kuriuos jis kilnoja, jie treniruoja jo raumenis, tai mūsų santykių su Dievu taip pat gali labai gerai ištreniruoti kančia, jeigu mes štai taip ją priimsim su pasitikėjimu Dievu, kad ir kas bebūtų. Na, per gerus dalykus matai, velnio tikslas yra blogas, kad ir geri dalykai, taip kaip žvejas, kad kabina gerą dalyką ant kabliuko, bet vis dėlto ant kabliuko. Ir tenai yra kabliukas, kuris paslėptas yra tame gerame dalyke, ir jis žuvis prarijus tą gerą dalyką, kaip maistą, jinai praryja ir kabliuką. Ir tada yra sužvejojama. Taip ir velnės, jisai tos gerus dalykus, kaip jūs minėjot, naudoja kaip masalą. Ir arba mes apsigaunam, arba neapsigaunam, užtat reikia išminties ir prašyti išminties. Ir tai yra viena iš šventosios dvasios dovanų. Išminties dovana. Išminties pradžia yra Dievo baime. Ir pagarbi Dievo baime. Tai nėra Dievo bijojimas. Toksai, kad bijau Dievo ir vengiu su juo susitikti, bet tas toksai suvokimas savęs kaip kūrinio prieš kūrėją ir toksai buvimas jo akivaizdui kaip kūrinio prieš kūrėją, tai yra garbinimo laikysena. Dievo baimingumas, kada žmogui rūpi ištikimybė, likti ištikimam Dievui, rūpi vaikščioti jo akivaizdui, daryti jo darbus, kad valia sutaptų. Rūpi tas gyvenimo karštumas. Tai va, tie dalykai yra Dievo baimingumas, tada žmogus gyvena pamaldų gyvenimą ir tos išminties tada įgyja ant tų kabliukų neužkipti per tuos neva gerus dalykus. Bet kaip girdėjom, kad velnės jisai ne per prievartą, bet per įtikinėjimą veikia. Tikiuosi, kad taip atsakiau, nes trumpai atsakyti nėra taip lengvai tokius sudėtingus klausimus. Ačiū Vitalijai už skambutį. Štai tokia žinutė. Kai nerimas ar baimė kyla iš blogos savijautos, prastos sveikatos, matant, kad negali gauti tinkamos medikų pagalbos, pats turi užsiimti savigydą, tai kur čia nuodėmė? Kaip tik ir kalbėjom, kad tas nerimas, jis nėra jokia nuodėmė. Juolab tas nerimas, kurį patiriam dėl blogos sveikatos, kaip jūs sakot, ar savijautos, tai čia kiti dalykai, čia jau yra žmogaus sveikatos, ligos dalykai, ne tie dvasiniai dalykai, nors jie gali būti susiję ir su dvasiniais dalykais. Ir kaip ta liga atsiranda, gali būti ir dvasinės priežastys. Nes žmoguje tikrai susiję yra dvasiniai dalykai, ir fiziniai dalykai, psichiniai dalykai. Tad užsiimant savigydą labai patarčiau paieškoti galimybių pabūt prie švenčiausio sakramento. tiesiog tylos adoracijoje, ieškotos tylos, ramybės galimybių, leidžiant Dievui veikti, ne tik tai pačiam kažką tik tai bandant ir įvairius tenai valerijonus. Aišku, tas gali pastiprinti, nes yra ir fiziologiniai dalykai iššaukti tam tikrų ir dvasinių dalykų ir gali tekti ir tam tikros pagalbos tokios, gali reikėti, bet negalim visko vieni tai sutelkt, kad žmogus net ir prisiriša prie tų vaistų, kad jau viskas, ieškau tabletės, piliulės ar lašiukų, kurie vieninteliai gali pataisyti mano gyvenimą. Bet kartais galbūt gyvenimo būdas keistinas, galbūt poilsio žmogui reikia, galbūt aš užmiršęs tą šabo poilsį, šitą įsakymą švęsk, kuris įsako tiesiog žmogui ilsėtis, žmogus darboholikas ar dar kitos priežastys, na dabar sunku čia dabar taikyti, šaudyti, kol pataikysi į mielo klausytojų žinutę, bet aš tikiu, kad yra daug klausytojų, kurie dabar girdi ir turi savo gyvenimo istoriją, savo situacijas ir galim atpažinti, tiesiog galim keliauti patys toliau galvodami apie priežastis, iš kur kyla pas mane tas nerimas, iš kur ta bloga savijauta, iš kur tas pyktis viduj, kiek mano gyvenime yra maldos, kiek mano gyvenime yra to laiko atsidėjimo maldai. Ne tik kad ryta tenai kokis tėvė mūsų sveika Marija sukalbu, kas yra labai gerai, bet gal daugiau kažko galima būtų skiriant laiko. Žmonės ieško galimybių, net planuoja, domisi, įvažiuoja į rekolekcijas. Netgi pinigus tam tauposi, kad galėtų išvažiuoti į rekolekcijas. Ne tik į atostogas prie jūros, tenai pakirksot prie vandens, prie saulės, kas irgi yra gerai. Bet ne tik tai, kiek aš rūpinuosi ir savo dvasiniu poilsiu, arba kiek mano poilsyje, jeigu ilsiuosi, yra tos vienybės su Dievu, su mano kūrėju, kuris žino mano širdies gelmes, žino mano visą sąrangą ir visas priežastis, kas iš ko kyla. Tai tikrai tokie dalykai, kur mes galim ieškoti, neužmirždami, kad esam dvasiniai, ne tik tai kūniški. Ir šito negalime neigti. Mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Alio.
Alio, jūs paskambinote Marijos radiją. Per amžius amen. Koks jūsų vardas?
Irutė.
Iš kur skambinat?
Iš Klaipėdos.
Malonu. Prašom.
Aš norėčiau paklausti, jeigu į vieną Jėzų Kristų melsies, tai turbūt nebus pilna vertė malda, nes reikia į Dievą Tėvą ir Sūnų turbūt į trejybę melstis.
Ačiū už jūsų klausimą. Na, matot, maldoj, jeigu va tai pradedam svarstyti, tai labai įsitempiam ir vėl atsiranda kitoks nerimas, kuris gali įvesti tokį dalyką, kur nebe malda jau bus, bet tik tai va daug žodžiavimas, žiūrint kažkokių taisyklių, kažkokių rėmų, kažkokių, ką išpildau, neišpildau ir taip toliau. Bet kaip jūsų širdis kviečia, nes Jėzus yra tas pats Dievas. Jis apreiškia mums Dievą, jame apsireiškia Dievas ir jis yra mums artimiausias, nes yra žmogus, jisai buvo regimas, jisai jį pažinojom, ne mes asmeniškai, bet kaip žmonija pažinojo kūno pavidalu. Ir mes gavę šventąją dvasę galim pažinti jį dvasiškai ir šventoji dvasia veda mus į vienybę ir kai mes meldžiamės ar tėvų, ar sūnų, ar trejybėj, šventoji dvasia jinai dalyvauja visada mūsų maldoj, mūsų užtardama pagal Dievo norą ir užtardama savo neišsakomais maldavimais. Tad mes labiau pasitikėkim Dievu savo maldoj, negalvokim, kad dabar čia Jėzų kreipiuosi, tai šventa dvasia laukia eilėj, kada į ją dabar čia pakalbinsim, arba jau nerimauja Dievas, tėvas arba šventoji dvasia, kad arba paviduliauja sūnui, kad štai jo vaikas ne į jį kreipiasi, bet į Jėzų. Nėra taip. Nesuskirstykim taip visiškai, tai yra tas pats Dievas ir tas pamaldumas, kokį mes turim, aišku, ugdykim pamaldumą šventai dvasiai, bet su tokia laisvė, kad nėra nuostolis, jeigu aš į šventą dvasę kreipiuosi, nėra nuostolis, kad tėvui arba sūnui, ir negalvokim, kad tai yra Dievui maistas tos mūsų maldos, tai yra mūsų veda į santykį ir į santykį per Dievą ir galim turėti maldingumą tam tikrą susidėliojant galbūt sąmoningai, kada aš į sūnų kreipiuos, kokią Jėzų širdies litaniją melsdamasis, kada į šventąją dvasę, galbūt ryte atsikėlęs aš galiu atsiverst maldaknygę ir visą laiką rytais perskaityti himną į šventąją dvasę, vieni kreator, ateik dvasę kurėje, ateik šventoji dvasė. Tai, o galbūt vakare švenčiausiai trejybė padėkot. Tai galim pasitart su savo nuodėmklu, su savo dvasios tėvų tuos dalykus, bet neįsitemkim, maldoj neįsitemkim. Malda neturi būti mums tokia našta ir kančia į tokius skrupulus. Tai labai ačiū jums, mėla Irutė, už jūsų svarbų klausimą. Dar turime žinučių. Meilės stoka, netleidimas Rusijos valdžios vyrams už padarytą žalą, nors nukentėjo daug tautų ir taip toliau, ir rusų yra pagrindas dienos baimių ir neapykantos nuolatinio įtarumo, nuodėmė gimno nuodėmė. Ar taip turi pasielgti krikščionis, rašo Marija iš Vilniaus. Jei nelabai supratau klausimo, kaip turi pasielgti. Aišku, kad jie turi. Mes esam kviečiami atleisti, jeigu esam patys patyrę Dievo gailestingumą ir tas gailestingumo ir teisingumo santykis. Atleisti nereiškia leisti daryti, ką nori ir kad mums niekas nerūpi. Kad čia vyksta pasaulyje dalykai, mes čia atleidžiam, nuleidžiam galvas ir nesėjimam iniciatyvų. Tai atleidimas yra tas apsisprendimas savo širdies gelmėj, tikėjimo apsisprendimas, bet atleidimas jis eina ir su teisingumu, gailestingumas eina su teisingumu. Taip pat ir turim rūpintis, kad tas blogis neplistų, kiek nuo mūsų priklauso, kiek nuo prie to galim prisidėti. Ir turi būti atstatytas ir teisingumas, ir kiek įmanoma mes turim siekti teisingumo. Bet teisingumas tai nėra kerštas. Kerštas neatstato teisingumo. Teisingumas kreipia dėmesį ir tuos nukentėjusius. Ne tik tai į tą nusikaltelį. Tai nežinau, čia va taip abstrakčiai galiu aptarti šitą jūsų žinutę, mėla Marija, nes nelabai iki galo aiški mintis. Kita žinutė, Vinso, man padėjo dėkojimas Dievui kovot su nerimu. Tai daug plačiau leido į viską pažiūrėti ir pamatyti, kad Dievas yra mano gyvenime. Ačiū, Vinsai, už jūsų šitą liudėjimą ir labai svarbų dalyką paminėjote. Taip, dėkojimas labai gydo. Dėkojimas Dievui atveria akis. Dėkojimas Dievui teikia daugiau džiaugsmo, šviesina gyvenimą. Tai ačiū, Vinsai, už jūsų paliudėjimą. Taip, tai yra teisybė. Tai malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi. Apie nerimą ir šventąją dvasę, kaip šventoji dvasia ateina į pagalbą mūsų silpnumui ir šiuo klausimu mes kalbėsim kitą savaitę. Klausykitės Marijos radijo ir katechezės laidų ir kitų laidų. Malonu, kad klausėtės dabar. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.